fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, insemmilkom u nilqakom għal-programm fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-Fakultà ta' l-Ekonomija, Management u Accountancy, il-FEMA. Il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy hija waħda mill-ikbar fakultajiet fl-Università ta' Malta, popolazzjoni studenteska li teċċedi l-1800. It-tlet dipartimenti tradizzjonali, ġifieri l-ekonomija, il-management u l-accountancy, kienu jiffurmaw il-fakultà fis-snin bikrija. Illum għandha iktar dipartimenti fiħdana, il-banking and finance, il jiena graduajt minna, l-assigurazzjoni, il-marketing u l-public policy. Il-FEMA toffri korsijiet full-time u part-time li waslu għal ċertifikati, diplomas, higher diplomas, undergraduate u postgraduate degrees. Xtaqt nistieden miegħi għal dan il-programm l-aħħar wieħed minn din is-sensiela lill-dekan tal-fakultà li huwa Dr. Frank Bezzina li jinħatar bħala dekan f'April tal-2016. Għalkemm it-tnejn li aħna Bezzina però ma naħseb kif jgħidu relatives under the skin imma ma nafux il-xulxin però Frank għalli aħna nafu l-xulxin minn żminijiet ilu meta konna mmorru l-privat tal-Malti flimkien, għalli konna mpoġġu ħdej xulxin, għatlu Frank jiddispjaċini, għatlu jew leta, jew ma nafxini imma nsejtek immissa waqt li ntqajt miegħu hawnhekk wiċċ-imwiċċ mill-ewwel ftakartu u veru, konna naqsmu ħafna ħin flimkien għal-lezzjonijiet tal-Malti għand il-famuż Tarċisio Żarb illi minn hawnhekk insellimlu għaliex għallimna ħafna affarijiet. Frank, l-għanet nir-grazzjak li ġejt għal dan il-program. Għadek zaħir bħali, jina 46, mizun għot nid-deja għnejt, l-għeta tijak ejda għenti, pero xim motivak li titħol għat-treġija tal-fakultà?
Jina tħalt bħala lecturer fl-Università ta' Malta fil-FEMA fil-2005. Suġġetti li kelli kienu l-Operations Research u l-Managerial Decision Modeling. Fil-2011, ġejt appuntat kap tad-Dipartiment tal-Management kif ukoll viċi dekan tal-FEMA. Għandi wkoll esperjenza ta' 4 snin bħala rappreżentant fuq is-Senat, rappreżentant tal-FEMA. Waqt dan il-perjodu jiena gwadanjajt esperjenza u preparazzjoni biex tajt nifhem aħjar id-dinamika tal-operat fiħdan l-istrutturi tal-Università. Waqt dan iż-żmien ukoll kelli relazzjoni tajba ħafna kemm mal-kapijiet tas-seba' dipartimenti kif ukoll mad-dekan il-professur Joseph Falzon li minnaw inselmilhom. Barra minn hekk irid ngħid ukoll li kelli ukoll relazzjoni tajba ħafna barra mill-fakultà ma' fakultajiet oħrajn kif ukoll mal-administration. Għal daqstant jiena tfajt in-nomina tiegħi, ovvjament preparajt ukoll il-viżjoni tiegħi li għaddejta lill-membri tal-fakultà u ġejt informat li ma kienx hemm bżonn ta' elezzjoni għax tiegħi kienet l-uniku nominazzjoni.
Jiena naf li inti m'intix graduat fil-management. U x'hekk, Frank? Inti graduat.
Jiena pratikament studjajt mezzu physics, statistics, behavioral science, etc. Imma ovvjament is-suġġetti li għandi li huma operations research u managerial decision modeling jinvolvu ħafna matematika u statistika.
In-numri tgħix fih.
U allura pratikament jiena ninvolvi ruħi f'kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-business li hija highly quantitative.
Ġifieri, jekk per eżempju jiġi xi ħadd student jew xi ħadd mill-kollegi tiegħek li jkun jrid għax biex kwistjoni li tibni mudell teoretiku imma l-kwantitattiva il-mudell bil-figuri trid ukoll tispjegaħ jew kellha ukoll tħadmu. X'inhi l-viżjoni tiegħek għall-FEMA?
Prattikament kif qed inti sewwa għall-FEMA ma nħolqotx illum. U qabel ma ngħid x'inhi l-viżjoni tiegħi nħoss li rridu nirrikonoxxu il-xogħol kollu li jagħmlu id-dekani ta' qabilna, id-dekani ta' qabli, kif ukoll il-viċi dekani u l-membri kollha kemm l-academic kemm ukoll mill-administration. Il-viżjoni tiegħi prattikament tissarraf fuq erba' pilastri. Il-kwalità, jiġifieri standards ogħla ta' tagħlim u riċerka, it-tieni waħda hija governanza tajba, jiġifieri accountability u trasparenza, it-tielet waħda aktar kollaborazzjoni bejn dipartimenti fil-fema u l-fakultajiet, u r-raba waħda nixtieq li jkollna ambjent aktar dinamiku u vibranti, jiġifieri il-fema tkun id-dar naturali kemm tal-istudenti kif ukoll tal-istaff. Issa ovvjament biex dan iseħħ jien għandi seba' għanijiet. L-ewwel għan huwa aċċess aħjar għall-industrija, nixtieq ovvjament ikollna forum ta' diskussjoni bejn strategic partners u professional bodies. Insaħħu l-profil tal-fakultà, jiġifieri iktar riċerka, debating seminars għall-istaff u għall-pubbliku. It-tielet waħda hija li nsaħħu l-programmi eżistenti u noħolqu oħrajn ġodda għall-bżonnijiet tal-ekonomija u l-industrija ta' Malta. Ir-raba waħda involviment aktar b'saħħtu tal-istudenti. Xiġifieri, jiġifieri l-student ma jkunx sempliċement il-klijent tagħna, imma jkun parti integrali mill-fakultà. Aħna għandna student organization, pereżempju l-ASCS, li din l-aqda nistgħu ninvolvuha direttament fid-deċiżjonijiet li nieħdu fil-fakultà. Il-ħames punt li nixtieq insemmi huwa aktar riżorsi għall-istaff, jiġifieri continuous professional programs, thinking labs u attivitajiet soċjali. Is-sitt punt insaħħu l-internationalization tal-fakultà, bħalma nafu tal-aħħar kien hemm aktar studenti li qed jieħdu Erasmus Exchange programs. Imma qed ninduna li min-naħa tal-istudenti n-numru qed jikber, min-naħa tal-lecturers li qed jiġiw one-way traffic, għandna ħafna barranin li qed jiġu fil-fakultà tagħna fuq Erasmus Exchange, imma n-numru ta' Maltin li qed imorru barra huwa limitat ħafna. U dan nistgħu nispjegaw għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett aħna naħseb bħala kultura nħossna insular risk, jiġifieri jisu Malta d-dinja kollha. It-tieni ħaġa hija li ħafna drabi insibuha diffiċli biex insibu replacement. Pereżempju, jekk ikollok xi ħadd li jkun espert fl-econometrics u qed jgħallem l-econometrics, mhuwiex jiżi ssib xi ħadd jirreplacejak f'dawk il-perjodu meta li ħor ikun telaq. Pereżempju anke fis-suġġett tiegħi xi kultant nixtieq xi ħadd li jgħinni fl-operations research. Għalkemm xi ħadd ikollu background b'saħħtu fl-economics jew fil-management fil-marketing, x'in jiġi ħajallem dawk il-kunċetti insibuha verament diffiċli. U għalhekk fil-fema dal-aħħar kellna nies li impjegajna nies ġodda li għandhom backgrounds differenti, nies li ġejjin pereżempju mill-statistics biex jagħmlu l-business statistics, oħrajn li forsi l-background tagħhom huwa aktar matematiku biex jagħmlu l-mezz li jiġi involut. Imma ovvjament dawn nies kellhom ukoll esperjenza qawwija fl-industrija, pereżempju xi ħadd li għandu esperjenza qawwi fil-gambling jew fil-gaming. Ovvjament u għandu background saħħtu fil-mathematics, żgur għandu xi kontribwixxi fil-fakultà tagħna. Nixtieq ukoll ovvjament insaħħu li ju funded napplikaw iktar li ju funded projects. Tajjeb, allura din hija bis-saħħatek ikun qed insaħħu l-internationalization tal-fakultà. Is-seba' u l-aħħar punt li għandi bħala għan huwa branding aħjar għall-fakultà. Jiġifieri nixtieq revamp totali tal-website li għandna, ħafna drabi aħna xi niġu għan nitigriti kif ħanamlu din l-imbirequest b'site ħafna minna neħlu. Qegħdin niddiskutu wkoll l-isem tal-fakultà, konna dal-aħħar qed noqorbu li nużaw pereżempju Faculty of Business biex inkunu iktar in-line mal-fakultajiet l-oħrajn, Faculty of Laws, Faculty of Science, Faculty of Education. Imma mbagħad hemm ukoll min qed jixtieq li naqilbu għal School of Business. Milli ġast ikunu Faculty of Business, li ovvjament ħajsir diskussjoni fuqha biex naraw x'inhu mal-vantaġġi, żvantaġġi fej werwilek, fej aħna b'saħħitna, etc. U ovvjament nixtieq nara aktar materjal promozzjonali min-naħa tal-fema. Ħafna drabi meta b'eżempju jien għadni kif kont ġuniversità barranija, tmur ituk dak il-pakkett li jkun hemm ħafna informazzjoni fuq il-fakultà, fuq links, fuq attivitajiet li għamlu l-istudenti, u aħna ħafna drabi konna dan il-leaflet żgħir ħafna fuq xi courses li qegħdin nofru jew inkella il-booklet li joffru mill-administration li jkun fuq il-korsijiet kollha. Nixtieq li minna ħadak ikun aktar materjal li nistgħu nqasmu dak li jkun ikun jaf aktar x'qegħdin nagħmlu x'qegħdin nofru.
Di interessanti l-aħħar osservazzjoni li inti għamilt għaliex qed nipprova nara x'inhu huwa l-iskop li intkom timmarkettjaw il-fakultà u l-korsijiet tagħha fis-sens li taħseb li ġifiri il-Maltin ma jafux biżejjed jew intkom tixtieq timmarketjaw wkoll għal barra minn Malta?
Jiena waħda mill-ħaffejiet li semmejt qabel dal-punt tal-branding kien internationalization. Tinsix li aħna kemm l-università kif ukoll fakultà tagħna tgawdi ħafna meta jkollna studenti barra mill-EU għax dawn iħallsu ammont ta' flus sostanzjali li ovvjament għalina nistgħu ninżawhom għall-ispejjeż tagħna jew kellha biex nużawhom għar-riċerka pereżempju. U barra minn hekk aħna naħseb l-istudenti tagħna tal-fehma jiggwadanjew ħafna jekk fil-klassi magħhom fil-lecture hall li kollhom studenti backgrounds differenti, mhux biss mill-Ewropa, manka barra mill-Ewropa, tieħu gost tara studenti miċ-Ċina, studenti minn Hong Kong, studenti minn Abu Dhabi, studenti minn
it-taħlit
tal-kultura huwa importanti ħafna. U naħseb inkunu qed nonqsu mill-istudenti tagħna jekk ngħidu isma' l-fehma qiegħda għall-Maltin biss.
L-università hija meqjusa bħala bennina tal-riċerka u anke tal-innovazzjoni. Fil-fond ta' qalbek taħseb li il-fema qed tixpruna ċertu innovazzjoni u riċerka u xi sfidi għandek quddiemek dawn l-oqsma?
Tajjeb, mela, ovvjament nixtieq insemm il-fatt li fil-2006 meta il-professur Juanito Cowen Leri ġie maħtur rettur tal-Università ta' Malta kien insista u naħseb dak kien pass importanti ħafna li kull min jidħol fl-università kien ħajkun obbligat li jagħmel PhD. Minn dakinhar in-numru ta' PhDs fil-fakultà tagħna tista' tgħid sploda exponential growth. Okay?
So.
U għal daqstant meta inti tagħmel PhD, inti prattikament waqt il-PhD tkun qed tagħmel riċerka u tkun qed tippubblika dik ir-riċerka. Għal daqstant in-number of publications li kellna fil-fehma mit-2006 law żdiedu ħafna. Tajjeb, barra minn hekk imbagħad jiġifieri aħna kellna nuqqas ta' tradizzjoni fir-riċerka applikata, imma nemmen waqt li għaddej iż-żmien qed isir improvement qawwi f'dak ir-rigward. Ħaġa li naħseb ma irridu niddistingu ruħna minn universitajiet barranin hija l-fatt ta' funding. Ħantik eżempju. Għadni kif iltqajt mal-viċi dekan tal-Business School tal-Liverpool John Morse University, li huwa ħabib personali tiegħi. U għalli li għadu kif ingħata 10 miljun minn sptar privat fl-Ingilterra għax għandhom problema fuq hydrocephalus, xi ħaġa relatata magħluġi ta' ras. U allura daw qabdu l-iktar tliet studenti fl-università tagħhom li kienu qed jistudjaw in neurosurgery. Qabdu l-aħjar tliet studenti li kienu qed jiffukaw fuq ICT u programming. U flimkien dawn, billi jużaw data mill-isptar, kull wieħed qed jagħmel PhD fuq area separata imma kollha flimkien ifissru xi ħaġa. Ovvjament immaġina jkollna 10 miljun biex nagħmlu proġett bħal dawn. Issa ħadd hekk huma jistgħu jażlu dawk l-aħjar studenti ituhom sponsorship dawk l-istudenti lanqas biss ħalsu biex jagħmlu l-PhD, qed tiggwadanja l-università bir-riċerka x'probablement ikollha l-patent fuqu, u it's a win-win situation. Aħna daw is-sitwazzjonijiet ma niltaqgħux magħhom sfortunatament, għalkemm mhux qed ngħid li hemm barra ma jgħinuniex, imma mhux ma neħdux dan it-tip ta' funding. Barra minn hekk tgħidli allura qalbek maqtuha m'hemm xejn nagħmlu? Le. Prattikament li qed ngħid hija li aħna rridu naraw kif nelbu l-isfidi. U rridu nelbu l-isfidi billi nagħmlu links u networking ma' akademiċi barranin. Barra hekk nixtieq ukoll li noħolqu strutturi biex inresqu lejna aktar funds. Illum għandek l-Erasmus Plus, għandek l-Interreg, European Social Funds, etc. li dawn nistgħu nużawhom għall-benefiċċju tagħna biex nagħmlu aktar riċerka. Ovvjament, u barra minn hekk noħorġu numri ta' publications bbażati buqhom għax kull ma jkunu jrikwiedu mbagħad inti li tagħmel referenza li inti kellek sorsi ta' funds li bihom għamil dik ir-riċerka.
Wieħed mis-seba' pjani tazzjoni li inti semmejt kienet iktar interazzjoni mal-industrija.
Iva.
L-industrija importanti għax l-industrija qiegħda timpjega ħafna mill-istudenti li qegħdin joħorġu minn din il-fakultà.
Ekku.
U naħseb waħda mill-problemi li wkoll għandha l-industrija hija wkoll li mhijiex qed issib biżejjed nies li huma gradwati għaliex llum ħafna ġifieri anke aħna bħala awtorità, ġifieri Bank Ċentrali u organizzazzjonijiet oħrajn, kollha jfittxu nies igradwati u hemm problema għaliex the talent pool huwa qliel, l-ammont ta' studenti li qegħdin jiggratwaw għalkemm mhuwiex żgħir mhuwiex super enormi. Jiġifieri id-domanda għall-istaff hija u dejjem se qed tikber għaliex il-leġiżlazzjoni, regolamentazzjoni ili. Ovvjament l-industrija qiegħda tassorbi n-nies u tallimhom u tkompli trawimhom. Naturalment qed tieħu mill-fakultà, qed tieħu mill-prodott li qiegħda toħroġ il-fakultà. Però minn naħa l-oħra però x'tip ta' investiment l-industrija qiegħda tagħmel fil-fakultà tagħkom. Inti diġà qishek iħinti jgħid li forsi hemm bżonn ħafna iktar leaflets li għandek bżonn tagħmel biex inti tipprova tikkonvinċihom biex jikkontribwixxu.
Mela l-ewwel nett importanti nsemmu li aħna għandna ħafna links. Mhux biss mad-dinja ta' xogħol kummerċjali, iżda wkoll mas-settur pubbliku. Biss għandna dipartiment ta' tapposta li huwa Department of Public Policy li jiffoka fuq is-settur pubbliku. Tajjeb insemmi li aħna dal-aħħar firmajna Memorandum of Understanding mal-Gvern ta' Malta, mal-Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, mal-MEA, il-GRTU u l-MHRA. Barra minn hekk, per eżempju, għandna units ġodda bħalmu per eżempju l-Industry Insights, fejdana pratikament iltqajna maċ-Chamber u tlabna li ċ-Chamber jibatunna guest speakers minnaħa tagħhom biex ikellmu l-istudenti fuq topics li fl-opinjoni tagħna huma importanti għall-istudenti minn external speakers. Biex inti eżempju, kellna il-Mr. Edward Bonello jkellimhom fuq ir-remit taċ-Chamber. X'inhu l-iskop tal-Chamber? F'Malta x'iex għandna l-unions, per eżempju. Kenna, per eżempju, Mr. Klaus Petersen ikellimhom fuq internationalization in Malta. X'inhu mal-problemi li qed jiffaċċjaw il-kumpaniji Maltin to internationalized. Kenna, per eżempju, persun oħra, Nigel, li ġi kellimhom per eżempju fuq manufacturing in Malta, fej sejrin x'inhu mal-problemi qed niltaqgħu. U għal daqstant, ovvjament l-istudenti tagħna qed tiġihom l-opportunità li jkun jisiltaqgħu ma' nies li jista' jkun erba' tim oħra jkunu l-employers tagħhom innifisom. Barra minn hekk għandna unit ieħor li jismu ICT Industry Insights darba flokba Chamber of Commerce Enterprise and Industry mal-Mita. Fej l-istess jiġu keynote speakers minn naħa tal-Mita u jkellmu l-istudenti tagħna fuq topical issues li huma relevanti għall-operat tal-Mita. Barra minn hekk ukoll tajjeb insemmu li aħna nofru degree li għal BSc Honors in Business and IT. Fej qabel l-istudenti kienu jażlu teżi jew raw xi ħaġa allura interessatom xi jagħmlu teżi, aħna tajnihom l-opportunità li jażlu minn lista ta' dissertation titles. Morna l-Mita, il-Mita identifikaw areas ta' riċerka li huma importanti għall-operat tagħhom, daw li bnihom ġo dissertation titles, il-Mita minn naħa l-oħra offritilhom mentor minn naħa tal-Mita u l-informazzjoni kollha li kellhom bżonn, aħna offrejnilhom academic supervisor minnaħa tal-fema u għal daqstant l-student kien qed jaħdem fuq biċċa riċerka li hija relevanti mhux biss għalih imma relevanti wkoll għall-Mita. U naħseb hekk l-istudenti qed intuhom esperjenza ġdida li hija ferm differenti milli għamlu biċċa riċerka kif ngħidu bl-Ingliż in a vacuum.
Jew aktar milli in a vacuum naħseb biex dak li jkun iġi kun jista' jġib id-degree.
Parti integrali
minn dewwi wa tgħid għamilt it-teżi lesta ġebt A, B, C ma tagħmilx differenza u qbadtu l-estej. Interessanti l-mod kif approċċajtu għadin
u ħafna drabi wkoll li beda jiġri jabdew l-istudenti morri jċekkjaw x'taru teżijiet qabel. Isibu xi wieħed tajtil li forsi sar erba' darbiet jgħid dan interessanti għax kun nista' nagħmel critical literature review bis-saħħa tal-fatt li ġa saru erba nista' nqabbel. Allura dejjem konna qegħdin dejjem nagħmlu l-istess tip ta' teżijiet. Barra minn hekk nixtieq nsemmu wkoll li hemm numru ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet li joffru sponsors, pereżempju l-APS din is-sena sponsorjawna chair fil-Corporate Strategy u Strategic Planning. Infatti għandi l-unur ngħid li din is-sena kellna l-Dr. Marcus Schutz li kien il-Head of Corporate Strategy għal 10 snin tal-Volkswagen Group. Okay, Volkswagen Group China hija ferm ikbar mill-Volkswagen għax tinkludi Ducati, Bentley, Porsche, Audi, ġifieri Skoda, etc. U dan pratikament iltqajna koincidentalment fuq LinkedIn u interessaħ li jiġi Malta waqt li kien jaħdem mal-Volkswagen Group, iltqajna ġi għamel seminar hawnhekk u pratikament oġbitu ħafna Malta, tant oġbitu li anke xtara dar, għandu dar il-Kalkara. U ovvjament bis-saħħatek, bis-saħħa taċ-ċert li għandna tal-APS, kellna ċans ingawduha l-ġimgħatej sħaħ fejdana pratikament bedi jispjega l-istudenti l-esperjenza tiegħu u ovvjament kien guest speaker f'numru ta' suġġetti bħal supply chain management, operations research, operations management, strategy, etc. Kenna wkoll il-professor Peter McKiernan li prattikament huwa wieħed mill-founders tal-European Academy of Management u l-British Academy of Management, kif ukoll huwa l-ewwel editur tal-JMR, wieħed mit-top journals li għandna fil-management. Insemmu wkoll il-FinBank li għandna certificate fil-Banking and Finance. Għandna wkoll sponsors mill-Malta Stock Exchange, mill-MFSA, mill-Big Four, mill-Agribank, etc. Jiġifier l-istija twila ħafna, jiġifier aħna mistgħux ngħidu li mhux qed niġu supportjati minn hemmhekk. Jien ovvjament kuntent ħafna bl-involvement tal-industrija fil-fema, imma nixtieq noħloq forum biex fih ikun hemm pont dirett bejn nies esterni u l-membri tal-fakultà. Biex hekk immaġina jkollok nies minn dawn l-organizzazzjonijiet kollha. B'mod regolari jaraw il-programmi li qegħdin nofru, jiddentifikaw areas fejn nistgħu nimpruvjaw, huma stess jiddentifikaw guest speakers jgħidu li jisma' Frank pereżempju f'dak is-suġġett, palissa għadna kif invitajna espert, pereżempju jien naf minn pajjiż ieħor. Inti interessak kieku jiġi jagħti guest lecture lill-istudenti tagħkom għax imbagħad ikun hemm iktar interconnection bejnietna u naħseb dik nistgħu ngawdu minnha ħafna.
X'livell ta' interazzjoni għandek ma' fakultajiet oħrajn?
Jiena naħseb li ovvjament dimma bdiċ illum, jiġifieri d-dekan ta' qabel il-professor Joseph Falzon ħadem ħafna f'dan ir-rigward. U dak li għandna llum huwa grazzi għalih ieħu dawk ta' qablu. Prattikament waħda li kont involu dirett fiha jien hija l-BSc Honors in Business and IT li nofru in collaboration mal-Faculty of ICT. Aħna prattikament kienu jiġu fuqna nies u jgħidu nisma' aħna mi interessanix nies tekniċi biss, imma nies li jifmu l-operat. Għal daqstant ċamilna, ħloqna jisu żwieġ bejn il-fema u l-ICT, fej l-istudenti jkun qed jistudjaw iż-żewġ suġġetti. Tajjeb, il-suġġetti li hu relatati mal-biznis mal-mhom aħna, suġġetti relatati mal-ICT joffruhom il-Faculty of ICT. Għandna wkoll MA in Financial Services li joffru il-Faculty of Laws in Collaboration mal-fema. Għandna wkoll MA in Business Ethics li joffruha il-Faculty of Theology mal-fema wkoll. Għandna wkoll il-Banking and Finance offrut bħala major fil-Faculty of Science. Mela student illum jista' jagħżel Banking and Finance, Statistics and Operations Research. Jista' jagħżel Banking and Finance and Mathematics, Banking and Finance and Physics. Din tal-Physics probabbilment ħadd tiġi offruta dal-waqt. Ovvjament aħna nafu li ħafna min-nies li jaħdmu fil-gaming industry, kif ukoll li jkunu traders, ħafna drabi meta jkunu minn background ta' inġinerija, kif ukoll minn background ta' mathematics jiġu apprezzati ħafna, għas sempliċi raġuni li jkunu ħafna tajbin fl-użu ta' derivatives. Ok? Issa xi ħadd li normalment ikollu background li jkun fema biss ma jkunx kapaċi f'din l-erja, minna ħal oħra meta jkun xi ħadd ġej mill-physics, titfaw f'ambjent palmu li qed tinsemmu. Tajjeb, sa jiġi l-kunċetti ma jkunx jafhom, allura ċansis li tieħu żball jikbar ikunu kbar. Allura aħna qed nipprovaw noħolqu bilanċ bejniethom. Student tal-physics ħajkollu ħafna mathematics awtomatiku, ħajkun tajjeb ħafna fil-calculus, imma fl-istess ħin qed jitgħallem il-kunċetti tal-banking and finance. Allura nemlu dak huwa żwieġ importanti ħafna. Riċentalment ukoll kelli l-opportunità nagħmel mad-dekan tal-Faculty of Science, Professor Sammut, fej għalli min jaf kieku aħna bħala fema nofru executive courses l-graduati tagħhom, fejn nagħmluhom short courses bi-ħlas, u ovvjament, biżempju, waqt period ta' sajf jagħmlu tliet xhur jistudjaw kunċetti ta' banking and finance. Ok? U dawn ovvjament ikunu accredited courses, ok? Kollhom iċ-ċertifikat u kollox. Barra minn hekk jiena diġà semmejt numru ta' fakultajiet hawnhekk, imma barra minn hekk nixtieq ngħid li għandna links ukoll ma' fakultajiet oħrajn. Fosthom nofru tailor-made courses, pereżempju, fuq entrepreneurship jew inkella operations management jew human resources development lil Faculty of Built Environment, lil Faculty of Health Sciences, jien per eżempju nagħlem unit jismu Managing Resources, fejn fl-MSC tal-Health Sciences Management nagħlemhom fuq queuing theory u nagħlemhom l-effett ta' queue, x'inhu l-vantaġġ u l-iżvantaġġ u kif tista' toħloq bilanċ bej the cost of providing the service and the cost of waiting. Nallimhom ukoll numru ta' forecasting. Forecasting u modeling, dak jgħidu time series analysis, u koll project management, per eżempju. Namlu courses u koll il-Faculty of Engineering, aktar relata tim operations management, u għanna u koll unit li nofru fil-masters tal-fakultat ta' social well-being for social work li huwa for EU-funded projects. Iġbik edin tara, probabilment għanna link mal-fakultajiet kolla u din ixtuqu mhux biss insaħħuha imma nestenduha.
Frank, inti visiting lecturer fl-Università of Zagreb, il-Kroazja.
Ekku.
Ix opportunitajiet tara fil-ruol tiegħek ta' dekan fil-fema u fil-ruol tiegħek ta' visiting lecturer fil-Università fil-Kroazja?
L-ewwel nistgħu nsemmu li ħafna mill-kollegi tiegħi għandhom visiting lecturer posts, mhux jinbiss. Peżab nista' nsemmilek hemm minn għandu ma' University of Warwick, minn għandu ma' Birkbeck College, University of London, jien għandi oħra wkoll għax jien visiting lecturer ukoll University of Wrocław, il-Polonja. U jiena nemmen li dija importanti ħafna u nħeġġiġha nixtieq li kull membru fil-fakulta tiegħi ikollu visiting posts f'università oħra. U għala. Networking, ma konniex qed nitkellmu l-ewwel fuq l-importanza li aħna nagħmlu aktar links biex insaħħu r-riċerka tagħna, ma din hi opportunità ta' networking. Barra minn hekk nistgħu nkabbru l-ispazju professjonali tagħna. Barra minn hekk ħanġibu idejat ġodda lejn il-klassi tagħna, lejn il-lecturing hall. U barra minn hekk nixtieq nsemmu wkoll li nistgħu ninqdew b'daw ir-relationships biex nitlu għal Erasmus Plus Project. Għandi l-pjaċir ngħid li ftitxu rilu applikajna għal Erasmus Plus Project u da prattikament bej erba' universitajiet għandna. Anzi ħames universitajiet, il-University of Zagreb fejn jiena visiting lecturer, il-University of Wrocław fejn jiena wkoll visiting lecturer. Il-kollega tiegħi, ħabib tiegħi ukoll, Dr. Vincent Kassar, għandu links ukoll ma' Center for Evidence-Based Management ta' Amsterdam, kif ukoll kien visiting lecturer u naħseb għadu ukoll f'Birkbeck College University of London. Mela ħana qegħdin ħames universitajiet, applikajna għal dan l-Erasmus Pass Project, jekk nirbuħ nieħdu forħa 430,000 euro li minnu id-Dipartiment tal-Management u l-fema imissu 200,000 euro. Jibdawk is-saħħa tal-200,000 euro għaliex x'tip ta' riċerka nistgħu nagħmlu.
Frankina nirringrazzjak ta' din l-intervista, ħadd gost ħafna niltaqa' miegħek wara ħafna snin u anka ħadd verament u qed nieħu verament pjaċir nisma' kemm qiegħda tikber il-fema u naqbel miegħek illi qatt hemm ħafna opportunitajiet x'wieħed jieħu opportunità minnhom. Għal beneficju tas-semija kelli miegħi lill-Dr. Frank Bezzina illi huwa id-dekan tal-Fakulta tal-Ekonomija, Management u Accountancy f'ħdan din l-Università. Infakkarkom illi fuq il-finanzi jixxandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 ta' nofsa filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi imxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.